Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսը մի քանի ամիս առաջ լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներին կոչ է անում վերսկսել աշխատանքը։
Կոչ ենք անում փաստահավաք խմբին հանդես գալ վերջնական ամփոփիչ զեկույցով։
Մարտի 1-ի դեպքում ոստիկանությունը փորձում են քավության նոխազ դարձնել, հայտարարում է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, նրա ապնդմամբ ոստիկանի դեմ ուշքի առած անձիկ պետք է պատժվեն։
Ինչքան էլ բարկանամ ին ոստիկանի վրա սերժանտի ասարը, կյանքում ինչ չեմ կարող պատկերացնել ձեր բարձրացնելուց, եթե նա համազգեստակրում։
Տնտեսական անկումը Հայաստանում մոտենում է 20%-ի ցուցանիշին, ինչ քայլերի պետք է դիմի կառավարությունը հետագա անկումը կանխելու համար։
Լուրջ պրոբլեմներ ունենք մեր տնտեսական կառուցվածքի առումով, ուղղակի այս ճգնաժամը սրեց եւ այլ ավելի բացահայտեց եղած պրոբլեմները։
Նախ սակայն Հերինե Բունյացյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-3-ան հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի նախագահի կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին, մասնավորապես հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Կալիֆոռնիայի հանգում ընդունված օրենքը, որը հնարավորություն էր տալիս հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին ապահովագրական ընկերություններից պահանջել սպանված հարազատների ավանդները։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ դատարանը հայտարարել է, որ 2000 թվականին ընդունված օրենքը հակասահմանադրական կերպով հակասում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Տեղի հայերը հայտարարել են, թե բողոքարկելու են վճիրը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր իրարից մի քանի րոպե տարբերությամբ 5 ահաբեկչություններ իրականացվել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում, նախնական տվյալներով 5 մարդ զոհվել է, 4 ոստիկան և 1 պատահական անցորդ։ Ականատեսների վկայությամբ առաջին ահաբեկչության ժամանակ ոստիկաններին է մոտեցել մի հեծանվոր տալահակ բացականչությամբ, որից հետո որոտացել է պայթունը։ Իրավապահ մարմինները շաբաթվա սկզբից անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ են իրականացնում երկրում, որտեղ այս կիրակի պատրաստվում են նշել ահաբեկչության զոհ դարձած նախագահ Ահմադ Կադիրովի ծննդյան 58-ամյակը։ Շարունակում է աճել խոշորագույն Սեանա-Շուշենսկայ հիդրոէլեկտրակայանի վտարի արդյունքում զոհվածների թիվը։ Իրավապահ մարմիններն արդեն հայտնում են 30 մարդու մահվան մասին, եւս 5 տասնյակը համարվում են անհետ կորած։ Շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած աղետի հետևանքներին այսօր տեղում ծանոթացել է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջինս հանձնարարել է ստուգել երկրի բոլոր խոշոր արդյունաբերական կառույցները համանման վթարներից խուսափելու նպատակով։ Աղվանստանում շարունակվում է 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների քվեների հաշվարկը, միջդեռ առաջատար երկու թեկնածունները՝ գործող նախագահ Համիթ Քարզայն ու նրա հիմնական մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը հայտարարում են իրենց հաղթանակի մասին։ Քիչ առաջ հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և կոչ արել թեկնածուներին համբերություն ցուցաբերել և սպասել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին։ Մինչ այդ միջազգային հանրությունը շնորհավորում է Աֆղանստանի ժողովրդին, մեջ բերում եմ ժողովրդավարացման ուղղությամբ տարած հաղթանակի համար։ Չնայած ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշին, Միացյալ Նահանգների նախագահը, ՆԱՏՕ-ն և ՄԱԿ-ը քվեարկությունը հաջողված են համարել, քաջալերել են ընտրությունների մասնակիցներին և դատապարտել Թալիբ Գրուհայիններին, որոնք սպառնում էին տապալել երկրի պատմության մեջ արդեն երկրորդ նախագահական ընտրությունը։ Թեմայի մյուս մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 6 գերտերությունների, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հերթական հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարները 3 խնդրի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Անցած ամիս Մեծութնյակի երկրները Թեհրանին ժամանակ էին տվել մինչև սեպտեմբեր միջազգային հանրության առաջարկներին պատասխանելու համար։ Հակառակ դեպքում արևմուտքը սպառնում է խստացնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնանկի արել տնտեսական զարգացման նախարար Լաշա Ժվանյանին, վարչապետ Նիկա Գիլաուրին հայտարարել է, թե ինքնանձամբ է այդ հարցով դիմել նախագահին, քանի որ Ժվանյան չէր համագործակցում իր, ինչպես նաև կառավարական կաբինետի մյուս անդամների հետ, ճարպիկ չէր, ինչի արդյունքում պետությունը միլիոնավոր դոլարների կորուստ է կրել։ Միջդեռ Ժվանյան այսօր հրավիրածասուլիսում քննադատել է վարչապետին, պնդելով, որ կառավարության ղեկավարը սխալ տնտեսական քաղաքականություն է վարում։ Ասուլիսում Ժվանյան հաստատել է նաև տեղեկությունը, որ ինքը ընդդիմության առաջնորդ Իրակե Ալասանյայի բարեկամն է։ Երևանում սեպտեմբերին կանալեկ ջյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական մրցաշարին կարող են մասնակցել նաև ադրբեջանցի մարզիկները, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարարը։ Մեր երիտասարդները պատրաստվում են մեկնել Երևան, սակայն մեզ ուզում է նրանց անվտանգության հարցը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան և ընդգծել. Դրական որոշման դեպքում ես ինքս կմեկնեմ Երևան պայմաններին և անվտանգության միջոցառումներին ծանոթանալու նպատակով։ Եվ վերջում մեկ տխուր լուր 3-3-ան մահացել է Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, հայտնի դերասան Սեմյոն Ֆարադան, նա նկարանվել էր տասնյակ ֆիլմերում, այդ թվում առավել հայտնի Այտնյուն Բյունհազենը, Գարաժը, Չարոդե։ Սիրված դերասանը 75 տարեկան էր և հոսպիտալացվել էր թոքերի բորբոքում ախտորոշմամբ։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում ան։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչանելով դեռ մի քանի ամիս առաջ լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներին ավարտին հասցնել անցած աշնանը սկսած գործը։ Հիշեցնեմ, փաստահավաք հունվա ապրիլ ամսին դադարեց նիստեր գումարել, որոշ ժամանակ անցել նախագահ Սարգսյանի կարգադրությամբ ընդհանրապես լուծարվեց։ Չնայած դրան, տարբեր դրվագներով փաստահավաք խմբի ընդդիմությունը ներկայացնող անդամները շարունակում էին աշխատել, վերջին շաբաթներին հրապարակվեցին նրանց հեղինակած առանձին երկու զեկույց։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը փորձել է պարզել, որքանով է իրատեսական ընդդիմության փաստահավաք խմբի վերականգնման այս կոչը, արդյոք արդեն լուծարված կառույցը ի վիճակի կլինի վերսկսել աշխատանքը։
Հայազգային կոնգրեսը փաստահավաք խմբին կոչի անում հրապարակել վերջնական ամփոփ եզրակացություն։ Հայտարարությունը ներկայացրեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում փաստահավաք խմբին շարունակել իր փաստահավաք գործունեությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում փաստահավաք խմբին, բացի առանձին դրվագներով և ասպեկտներով զեկույցներից, հանդես գալ վերջնական ամփոփիչ զեկույցով։
Փաստահավաք խմբի ամփոփիչ եզրակացություն կազմելն անհնար է, այդ խումբը այդպիսի փաստաթուղթ չի ձևակերպի երբեք։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց լուծարված փաստահավաք խմբի երբեմնի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը։
Կոչը իրատեսական չէ մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, դա ահռելի աշխատանք է և երկար ժամանակ է պահանջում և շատ ծավալուն աշխատանք է։ 2000 էջ փաստաթղթի մասին եմ խոսում։
Վահե Ստեփանյանն ասաց, որ վերջնական եզրակացության համար փաստահավաք խմբի գործունեությունից ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի։ Խումբը, հիշեցնենք, գործել է 8 ամիս։
Բայց խնդիրը միայն արկե ժամանակը չէ։ Ես համոզված եմ, որ փաստահավաք խումբը ի վիճակի չէր ի սկզբանե և այսօր էլ ի վիճակի չէ ընդհանուր որոշակի զեկույց պատրաստել։ Մի բան է նյութ հերհավաքել և մեկ այլ բան է գնահատականներ տալ և զեկույց նախապատրաստել։ Տալ գնահատական նշանակում է ղեկավարվել արդեն որոշակի շահերով, իսկ այնտեղ շահերի այնպիսի հակասություն էր, որ ես համոզված եմ, խմբի այդ 5 անդամները միասնական այդ կազմով գոնե որևէ կարծիքի ի վիճակի չէին գալու։ Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ միակ անաչառ օբյեկտիվ մարդը, որը փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվել, կներեք, դա ես էի։ Ինչ վերաբերվում էր խմբի մյուս անդամներին, յուրաքանչյուրին պետք էր ապացուցել մի բան, մի կողմից, որ իշխանության զարթման փորձ է կատարել, մյուս կողմից, որ անցավոր իշխանությունները ուրեմն կազմակերպել են մարդը մեկի սպանդը։
Որ դեպքում հնարավոր կլինի, որ այդ բոլոր հարցերը ճշտվեն քաղաքական շահերից անկախ տարբերակով։
Ես շատ կասկածում եմ, որ այդպեսի բան համարում եմ մեր պայմանները։ Միգուցե դրանք պետք է լինեն դրսի փորձագետներ, միգուցե լուսնից մարդ բերեք։
Ի տարբերություն փաստահավաք խմբում ներկայացուցիչներ ունենալու որոշմանը, մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովում հայտնի է, Հայազգային կոնգրեսը ներկայացուցիչներ չունի։ Փաստահավաք խմբի անդամների 3 եզրակացությունները մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովում հրապարակային և մանրակրկիտ քննության առարկա չեն դարձել, նշված է Հայազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ։
Ավելին, հանձնաժողովի անդամները, խախտելով անաչառության սկզբունքը, մինչև վերջնական եզրակացության հրապարակումը արդեն հանդես են գալիս քաղաքական հայտարարություններով և որակումներով, որոնք սպասարկում են իշխանության պաշտոնական վարկածները։
Հիշեցնենք, մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյան նորերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր.
Հավոք սրտի, այն ինչ փաստավակ խումբը մեզ տվեց, դա ավելի շատ այսպես վարկածների մակարդակ էր, քան հիմնավորված կոնկրետ փաստեր։ Հանձնաժողովը չի կարող վարկածով զբաղվել կամ վարկածը ներկայացնել իր զեկույցի մեջ։ Դա կարող են անել միայն մարտիկ, որոնց անհրաժեշտ է օգտագործել այդ դժբախտությունը ներքաղաքական իրավիճակ, ասենք սուր պահելու, ասենք բարտացնելու նկատառմամբ։
Փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավարի արձագանքը լսենք։
Բայց Նիկոյանի հանձնաժողովը ինքն էլ նույնպես քաղաքական մարմին է։
Վահե Ստեփանյանը հարցադրում է ներկայացնում Սամվել Նիկոյանին, փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչներ Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի եզրակացությունների կապակցությամբ։
Եթե իսկապես Քոչարյանի և Սաֆարյանի զեկույցում քաղաքական տարը շատ մեծ է, ապա ինչն է խանգարում ուսումնասիրել, փաստերը բաժանել, Պուտինի ասած կոտլետը առանձին, մուխի ճանջերը առանձին, կոտլետները առանձին տարբերակել, ես բավարար կոտլետներով։ ճանջերը մի կողմ թողնելու։
Փաստերի եւ վարկածների տարբերակման արդյունքն ակնկալվում է սեպտեմբերին։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը պարտակման եւ կոչկման հանձնաժողով է։
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի սեպտեմբերին հրապարակվել էքզեկուտիվը ֆիկցիա է, այն գրվելու է արկա փաստական նյութի անտեսմամբ, մեր տեղեկություններով, նույնիսկ ոչ այս հանձնաժողովում, այլ գործադիր իշխանության կաբինետներում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին այսօր խոսել է նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, հայտարարելով, թե մարտյան դեպքերի ժամանակ ոստիկանները որևէ մեկին չեն սպանել։ Միակ դրվագը, որտեղ ոստիկանապետը համաձայնել է ընդունել իր ենթակաների մեղքը, մարտի 1-ի առավոտյան ցուցարարներին ծեցի մի ենթարկելու մի շարք դրվագներն են, որոնց տեսագրություններն ի դեպ այսօրին ամենայն մանրամասնությամբ ցուցադրվում են համապետական ալիքներով, այդ տեսագրությունների օգնությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը հույս ունի քաղաքացիներից տեղեկանալ, թե ովքեր էին մարտկանց դաշնորեն ծեցող ոստիկանները։ Այս ամենին ի պատասխան Ալիք Սարգսյանն այսօր հայտարարել է. «Ոստիկանը կուզում պատժվի, խնդրեմ, շուտով կպատժվի»։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը լրագրողներին խորհուրդ տալով մարտի 1-յան իրադարձությունների հետ կապված հանգիստ թողնել ոստիկաններին եւ ոստիկանությանը քավության նոխազ չդարձնել, այսօր հայտարարեց, որ իրենք չունեն ոստիկանների կողմից սպանություն կատարելու որևէ փաստ։
Սպանության հետ կապված այս պահին նախ մեզ մոտ ոչինչ չկա, որ ոստիկանը ոստիկանի պիտի սպանած լինել կամ ինչ-որ մեկին, ոչ մի փաստ այդ բանով չունենք, ել չեմ խոսում ձեր թերթերում տպագրած բազմաթիվ հոդվածներ ես վերջերս ինչ-որ վարկածներ երազային մտքերի մեջ տարբեր տեսակի ստեղծագործական դրսևորումներ վառ երևակայության արդյունքում, այդպիսի փաստեր մենք ընդհանրապես չունենք, որ ոստիկանը ոստիկանի զենքով, չգիտեմ, եւ այդպես բաներ մենք ընդհանրապես չունենք, ես չգիտեմ դուք դա որտեղից է գորինը, բայց ճանոթ եմ ամբողջությամբ։ Փաստավակ խումբը որևից է կոնկրետ փաստ չունի, վերջերս նախկին զորքերի հրամանատարի հետ կապված եւ ոստիկանի հետ կապված, որիվ զորքերի հրամանատարի միջոցով եւ այլեւ, չեմ ուզում նույնիսկ այդ խոսքերը վերարտադրեմ մարդուն չվիրագորեմ, որտեղ մարդը ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ։ Ու չի կարելի մարդուն ամեղ մեղադրել, ժողովուրդ ամեղության կանխավարկած կա, դուք դրա մասին ընդհանրապես մոռացել եք։
Ալիք Սարգսյանին հիշեցրեցինք, որ 3 մարտի մահվան պատճառ դարձած հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, իսկ փաստահավաքումն էլ հրապարակել են նրանց եւ հրաման տվողների անունները։ Ոստիկանությունը ծառայողական քննություն չի իրականացրել հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ, կամ ինչպես է պատահել, որ սխալ են օգտագործել Չերյոմուխա 7-ը, որի հետևանքով մարդիկ են զոհվել։ Հարցրեցինք ոստիկանապետին։
Նրանց ներկայացրած ցանկացած փաստով ծառայողական քննություն կատարվել է, նյութեր ուղարկվել է հատուկ քննչական մարմին։ Ավելին, այս պահին ինձանից մի հարցրեք այն մարմնից, ով որ կոմպետենտ է եւ քննությունն է կատարել։ Ինչ եք անպայման քաղության նոխազ գտել ոստիկանությունը, ուզում եք ոստիկանության մեջ անպայման մի բան գտնեք։ Ոստիկան եք ուզում պատժվի, խնդիր չկա, պատժվելու են։ Այն մարդիկ, ովքեր մահակով մեկին հարվածել են, ովքեր մեկին քաշել են, ես արդեն ներկայացել եմ հատուկ քնչական ծառայություն, շուտով կլսեք դրանց վերաբերյալ։ Բայց ավելին, ես մարդ գտնեմ, որ ոստիկանը կրակել է ոստիկանի կամ մեր քաղաքացիներին սպանել, հանգիստ թողեք ոստիկանները։
Լրագրողների հետ ոստիկանապետի հանդիպման նպատակը վերջին 6 ամսում իր ղեկավարած համակարգի ձեռքբերումները ներկայացնելն էր։ Նա խոստացավ մոտորերին 2 աղմկահարույց գործի հետ կապված բացահայտումներ անել եւ հանցագործներին ձերբակալել, բայց բացահայտումները փոխ ոստիկանապետ Գևորգ Մեհերյանի սպանության հետաքննության հետ առայժմ կապված չեն լինի։ Դեռ այս ուղությամբ օպերատիվ աշխատանք է կատարվում։ Ինչ վերաբերում է արդեն արված բացահայտումներին, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու գործով ոստիկանությունը պարզել է, որ նա մեղավոր չէ։ Հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերում է 1 ամիս առաջ Շիրակի մարզի Սառնախպյուր գյուղի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում գյուղի բնակիչ Գևորգ Հակոբյանը հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Շրջանառվում էր Սպարտակ Ղուկասյանի անունը։
Անձը հայտնաբերված է, զենքը հայտնաբերված է, մարդը կալանքի տակ է, Վարդան Ղուկասյանի տղան ընդամենը եղել է խմբի մեջ։ Նա որևիցե ակտիվ մասնակցություն չունի այս հանցագործության կատարման մեջ։
Ոստիկանությունը բացահայտել է նաև Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանի գործը։ Ալիք Սարգսյանը հերքեց այն վարկածները, որ Մնացականյանին ծեցի ենթարկելու դեպքը կապված է եղել նրա մասնագիտական գործունեության, առավել ևս Հրանտ Վարդանյանի որդու հետ։ Ըստ ոստիկանապետի, երիտասարդ հանցագործները Մնացականյանին պարզապես շփոթել են տարածքի աղջիկներից մեկի հոր հետ։
Բանից պարզվեց անհետ մի պատմություն։ որի հետ ընդհանրապես այդ մարդը կապ չունի։ Ինչ որ աղջկա պատմություն, ճղճին պատմություն, որը մտել է չենք, դուրս է եկել, շփոթել են Նվեր Մնացականին մեկի հոր հետ, որը այս պահին պատահմամբ մոտեցել է, մի խոսքով, նույն Նվեր Մնացականն էլ որևիցե կասկած չունի Հրանտ Վարդանյանի եւ նրա որդու հետ կապված։ Իսկ քրեական գործով նրանց առնչվող որևիցե բան այս պահին չի հիմնավորվել եւ կապ չկա որևիցե։
Երկու հոգու նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու հոդվածով, սակայն նրանք ազատության մեջ են, քանի որ ըստ Սարգսյանի թեթև մարմնական վնասվածքի համար չեն կալանավորում։ Ալեքս Սարգսյանին հարցրեցինք, արդյոք ընդդիմադիր երիտասարդ Տիգրան Առաքելյանը թռուցիկներ բաժանելիս այդքան ծանր վնասվածք է հասցրել ոստիկաններին, որի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը, և արդյոք այս գործով որևէ ոստիկան ձերբակալվել է։
Մարմնական վնասվածք այնպիսին էր, որ Տիգրան Առաքելյանը կարող էր ձերբակալվել։ Իսկ մնացած հարցը տվեք դատարանին, ինչի համար են ձերբակալել նրան։ Իսկ ինչի պիտի չձերբակալեին։ Ինչի։ Ինչի որ Տիգրան Առաքելյանն էր դրամար, պիտի չձերբակալեին, որ առաջի դեպքը չէր դրամար, պիտի չձերբակալեին։ Որ իր մոտ արդեն ձա մշակված ձևեր ոստիկանի վրա ձեր բարձրացնել։ Տիգրան Առաքելյան արդեն երրորդ անգամ ոստիկանի վրա ձեր բարձրացած։ Երրորդ անգամ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինչքան էլ բարկանամ ին ոստիկանի վրա սերժանտի ասարակ։ Կյանքում ինձ չեմ կարող պատկերացնել սերժանտի վրա ձեր բարձրացնելուց, եթե նա ամազգեստակրում։ Ուզում եմ հավատալ։ Ոնց որ կնոջ վրա չեմ կարողանում ձեր բարձրացնել, մտենց էլ ոստիկանի։ Չէ, նույն բանը չէ։ Նոր է դեի խոսում, կարևորներ անկարևորներից տարբեր եք։
Տիգրան Նիդեպ այժմ դատապարտյալների հիվանդանոցում է, իր պնդմամբ գլխին ստացած վնասվածքների հետևանքով։ Այնուհանդերձ ըստ ոստիկանապետի այժմ ոստիկանությունը ավելի ակտիվորեն է բացահայտում բոլոր տեսակի հանցագործությունները։ Բացահայտման ցուցանիշը 84.7% է արձանագրվել նախորդ տարվա 75-ի դիմաց։ Ալեքս Սարգսյանը ընդգծեց նաև, որ չնայած լրագրողների վայն ասունին իր բնորոշմամբ, մայիսին վահան օպերացիան արդյունավետ է անցել։
Մայիս ամսին մի վայնասուն էր բարձացել ընտրությունների նախաշեմին եւ այլ եւ այլ։ Միայն այս վահան միջոցառման ընթացքում մեկ մեր ցուցանիշները ամբողջությամբ ապահովեցին 245 միավոր հրազեն արգրավել է եւ 117 կամավոր հանձնել։ Միայն վահան միջոցառման ընթացքում ես ուղղակի հիշեցնում եմ այն մարդկանց, երբ դալիճում կլնեն վայնասունի հեղինակներին։ Վայնասուն բարձր համար կներեք, ուրիշ հարմարաբար չեմ գտնում այս պայն։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական հանգումը Հայաստանում շարունակվում է նորանոր տխուր ռեկորդներ սահմանելով ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 7 ամիսներին արձանագրված հանգումը ավելի քան 18% է կազմել։ Տնտեսական դաշտում ստեղծված ծանրկացության փաստը չեն հերքում անգամ իշխող կոալիցիայի անդամները, այսպես Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Բոստանջանը 2 օր առաջ հայտարարեց. Հայաստանյան տնտեսությունում դրական միտումներ չեմ նկատում, հասել ենք մի կետի, երբ պետք է օտարներից գումար ուզենք եւ ներարկենք տնտեսությունը։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչների հետ, պարզելով նրանց տեսակետը հայաստանյան տնտեսության եւ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հետագա ճակատագրի շուրջ։
Հայաստանի տնտեսական անկումը շարունակել է խորանալ եւ այս տարվա առաջին 7 ամիսների տվյալներով կազմել է 18.5%։ Հիշեցնեմ, 2009-ի առաջին կիսամյակում անկման ցուցանիշը 16.3% էր։ Այս ամիս ավելի վաղ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերի արդյունքում գալիք ամիսներին տնտեսական անկումը կմեղմանա, և տարին Հայաստանը կեզրափակի 12%-անոց տնտեսական անկմամբ։ Իսկ բառացիորեն 2 օր առաջ նմանատիպ կանխատեսում արեց նաև ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը։
Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ բյուջեն կկատարվի մոտ 10-15% տնտեսական անկման պարագայում։
Դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արան Նրանյանի արձագանքը վիճակագրության ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներին հետևյալն էր։
Ներկայիս տնտեսական անկումը գրում է օրինաչափ բնույթ, և մեր տնտեսության կառուցվածքի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ մենք անկում ունենք հիմնականում հենց այն ոլորտներում, որոնց վրա դրել էինք մեր տնտեսության զարգացման հույս, այդ լոկոմոտիվի ֆունկցիան էինք հանձնել, մեկը դա շինարարություններ, երկրորդը սկզբնական փուլում ադամանդագործությունը, հիմա հանքարդյունաբերությունը։ Եվ այսօր փաստորեն երկու հիմնական ոլորտներ՝ հանքարդյունաբերության անկում և շինարարության անկումը բերել են բոլոր ցուցանիշների նվազմանը։
Ասում է պատգամավորը եւ հավելում.
Վաղուց ասում ենք, որ անհրաժեշտ է տնտեսության ճյուղերի դիվերսիֆիկացիա, եւ միայն վերջերս վարչապետը դա խոստովանեց, բայց եթե մենք տարիներ շարունակ այս ժամանակը չկորցնեինք եւ վարեինք իսկապես ռեալ դիվերսիֆիկացված ճյուղային քաղաքականություն, պատկերացրեք, որ արդեն այս անկումը չենք ունենա, չէ՞, որ մենք ունենք տարի, օրինակ, որ շինարարությունը 40% աճ էր ապահովում։ Բնական է, որ այդ տնտեսական աճը բոլորին չի նշանակում, որ մենք ստեղծել ենք հաստատուն տնտեսական աճի համար հիմքեր նույն արդյունաբերության ոլորտում և գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչը տեղի ունենում նաև այսօր։
Նշենք, որ տնտեսության ճյուղերից տարեկան կտրվածքով ամենամեծ անկումը առաջին 7 ամիսների արդյունքներով գրանցվել է հենց շինարարության ոլորտում, կազմելով շուրջ 55.5%, ինչը 1%-ային կետով ավելի վատ արդյունք է, քան հունվար-հունիսի ցուցանիշներ։ Արան Ռանյանի կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը այսօր բաղկացած է նեոլիբերալներից, ովքեր ստիպված են իրականացնել իրենց համար ոչ հոգեհարազատ քայլեր, միջազգային փոխառնությունների հաշվին իրականացնել տնտեսության համակարգաստեղծ ճյուղերի աջակցության ծրագրեր։ Դրանով կառավարությունը ընդամենը ժամանակ է ձգում, մինչև աշխարհում միջազգային ճգնաժամը հաղթահարվի և վերադառնանք նույն տաշտակին, որի առջև Հայաստանը կանգնած է տարիներ շարունակ։ Պնդում է Նրանյանը, որի խոսքով Հայաստանը պետք է ունենա նոր տնտեսական համակարգ։
Այսօր իսկապես պահ է, որ վերանայել թե մեր արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, թե մեր ներքին տնտեսական քաղաքականությունը, եւ քանի որ խնդիր ենք դնում գաղափարախոսության փոփոխության, մենք համոզված ենք, որ կառավարության անդամների փոփոխությունը չի հանգեցնի դրական արդյունքի։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ այդ փոփոխությունը բերելու է նաեւ գաղափարախոսության փոփոխության, այսինքն մեր հասարակությունը, մեր կառավարությունը, իշխողները պետք է գիտակցեն, որ տնտեսական քաղաքականության մեջ պետք է լուրջ արմատական գաղափարական փոփոխություն։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանի խոսքով շատ կարևոր է այսօր հասկանալ, տնտեսական անկումը խորանում է թե կայունանում։ 18.5%-ի անկումը իհարկե մտահոգիչ է, ինչպես և շինարարության ոլորտում արձանագրված ծավալների կտրուկ նվազումը։ Սակայն ըստ պատգամավորի վերլուծությունը թույլ է տալիս ասել, որ կան կայունացման միտումներ և հնարավորություն կա տարեվերջին հասնել կառավարության նախանշած ցուցանիշներին։
Անկման խորացման զուգահեռ մենք ունենք կայունացման որոշակի դրսևորումներ, և հույս ունեմ, որ մեր վերջի երամսյակի տվյալները մեզ թույլ կտան մեր անկումը, մասնապես նաև անկումը բերել 10-15% շրջանակներում, որը կարծում եմ այս ճգնաժամային տարվա համար կարելի համարել համադաբար նորմալ ցուցանիշ։
Սա իհարկե էական ազդեցություն կունենա 2009 թվականի պետբյուջեի կատարողականի վրա, և հանձնաժողովը ըստ նրա ղեկավարի վերջերս ստացել է առաջին կիսամյակի թեր կատարված բյուջեի հաշվետվությունը, սակայն, ասում է Գագիկ Մինասյանը, ճգնաժամային տարվա բյուջեն փայլուն լինել չերել կարող։
Ուղղակի մենք պետք է կարողանանք հասկանալ այն ջանքերը, որ գործադրվել է կառավարության կողմից, արդյոք առավել արդյունավետ են եղել, թե միգուցե կային ոլորտներ, որտեղ ևս լրացիչ ջանքեր պետք է գործադրվեն, որտեղ այն ջանքերը, որոնք գործադրվել են մասնապես հասարակական համակարգաստեղծ ոլորտում, գյուղատնտեսության բնագավառում, ենթակառուցվածքների բնագավառում, իհարկե տվել են իրենց արդյունքները, բայց մյուս կողմից նաև այն 18.5%-ը, որ այսօր առկա է, դա իսկապես խորը մտահոգություն տակ է տալիս։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած աշնանը, երբ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը վերջապես ընդունեց, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը հասել է Հայաստան, որոշում կայացվեց փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին հատուկ այսպես կոչված հակաճգնաժամային օգնություն ցուցաբերելու մասին։ Գյումրիում անցած ամիսներին պետական օգնություն ստանալու խնդրանքով ավելի քան 1 տասնյակ ընկերություն է դիմել նրանցից, և ոչ մեկի հայցը, սակայն, չի բավարարվել, թեև համապատասխան գումարներն արդեն իսկ մարզում են։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Այս տարվա երրորդ եռամսյակը կես ընկել, սակայն մինչ օրս Շիրակի մարզի ձեռնարկություններն ու բիզնես ծրագրերը հակաճգնաժամային ծրագրով չեն ֆինանսավորվել։ Սկզբում պատճառաբանվում էր, թե ռուսական վարկին են սպասում, ու հիմա, երբ արդեն մի քանի ամիս է 500 միլիոն դոլարի վարկը ստացվել է, ծրագրերը դարձյալ չեն ֆինանսավորվում։ Այցելեցի կառավարության կայքեջ։ Այստեղ տեղադրված օպերատիվ շտաբի կողմից հաստատված ծրագրերի ցանկը չէր փոփոխվել։ Միայն կառուցապատողներին, վարկային երաշխիքների տրամադրման մասին էջում կարդացի, որ Երևանում կառուցապատում իրականացնող 5 ընկերությունների մոտ 10 միլիոն դոլարի բյուջետային երաշխիք է տրամադրվել, որով ավարտին է հասցվելու 108,000 քառակուսի մետր տարածք։ Այլ նորություն պարզապես չկար։ Ինչու չեն ֆինանսավորվում Շիրակի մարզից ներկայացված բիզնես ծրագրերը։ Այս հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ Շիրակի մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման կենտրոնի տնօրեն Արթուր Զաքարյանից։
Մարտ ամսից հայտնեին մոտավորապես 10-12 ձեռնարկություններ Շիրակի մարզից, որոնք պիտի ֆինանսավորվեն։ Ի վերջո
Հիմա էլ նույնը ձեռնարկությունները կան, գործը նրանում է, որ պետք է կարգավորվի ֆինանսական հիմնադրամը, որ ստեղծվում է, դրա գործունեությունը պետք է կարգավորվի, դրանից հետո նոր կարող ենք խոսել որոշակի ֆինանսական ֆինանսավորումների մասին։ Հիմա այս բանին դատարացված, ոչ թե դատարացված, ուղղակի ընթացքի մեջ է դա ամեն ինչը։ Գործերը չի նայվում, որ ասենք մեկին մերժեն, չեն մերժե։ Հիմա ներկայացվածները շատ ավելին են, քան 12, մենք ընթացքում ունենք նորից ընթացքում կան մի քանի գործեր, որոնք պետք է կազմավորվի եւ ուղարկվի օպերատիվ շտաբ հավանություն ստանալու, այսինքն մինչեւ արդեն 15-16 հաստված են, բայց ամենայնպես պետք է սպասվի, մինչեւ հիմնադրամը գործի, ոչոր ներդրումային ծրագրեր են ֆինանսավորվել, ուղղակի մեր մարզում հիմա այս բանին ընթացքի մեջ են բավականին գործեր, բայց մեր մարզում կոնկրետ չկա այդպիսի ձեռնարկություն, որը խոշոր ներդրումային ծրագրերով ֆինանսավորված լինի։ Կոնկրետ մեր մարզից 3.5 միլիոն ծրագիր է ներկայացվել։ Ընդհանուրը չէ, մի ծրագիր, ամենամեծ ծրագիր։
Խոսքը
չեմ կարող ասել դա։ Կան ծրագրեր $1 միլիոն սահմաններով, այսինքն հիմնականում այդ կարգի գումարների մասին է խոսքը։
Իսկ ընդհանուր
ինչ կան դուք հայտնել մի 10 միլիոն $ չափով։
Արթուր Զաքարյանը ձեռնարկությունների անուններ տալուց խուսափեց, բայց նշեց, որ ոչ բոլոր ծրագրերը կֆինանսավորվեն։ Թերևս միակ հայտնի ընկերությունը, որն ընդգրկվել է օպերատիվ շտաբի հաստատված 24 ընկերությունների ցանկում, Մարալիկի Անիկատ ընկերությունն է։ Այն մարտ ամսին $15 միլիոն ֆինանսավորում էր ստանալու, բայց մինչև հիմա որևէ լումա չի փոխանցվել։ Ընկերության տնօրեն Յուրա Գաբրելյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց հաստատեց, որ մինչև հիմա որևէ ֆինանսավորում չի եղել, առայժմ սպասում է։ Փոխարենը Արթուր Զաքարյանը ներկայացրեց, թե Անիկատ ընկերությունը ինչու չի ֆինանսավորվել։
$15 միլիոն իր ներգրավված ծրագրի ֆինանսավորման արժեքն է։ 15 միլիոնից մենք համաձայնել ենք $10 միլիոն տրամադրել վարկային երաշխավորություն։ Դա բանկին փոխանցում է ֆինանսական միջոցներ, գրավի տեսքով, ավանդի տեսքով, իսկ մնում էր այնտեղ փաստացի 5 միլիոն ֆինանսավորելու բանկին։ Եվ այդ մարդը պատրաստ էր ամբողջ իր ունեցվածքով, չգիտեմ, արտադրական միջոցներով գրավադրել այդ ամեն ինչը, բայց բանկերը չհամաձայնեցին անգամ այդ պարագայով։ Մենք առավել բան անել չենք կարող, բանկին թելադրել, թե ֆինանսավորել, թե չֆինանսավորել։ Ռիսկայնությունը չաշխատող ձեռնարկության մեջ էր, ռիսկայնությունը մարալիկում էր, ռիսկայնությունը այսօրվա տնտեսական ճգնաժամն էր, շուկայի այսպես ուսումնասիրության թերությունն էր, որ ասենք բանկերը միգուցե շատ ավելի լավ տեղական շուկայում ինչ է կատարվում։ Այսօր իրականում կա պրոբլեմ իրացման, նամանավանդ կատնամթերքի առումով, բաների արդարության հետ կապված մեծ պրոբլեմներ կա, բանկերը դա համարեցին բավականին ռիսկային։ Դա էլ ընդամենը պատճառը։
Մենք էլ նման ռիսկային ծրագրեր ունենք։
Ուղղակի այդ կարգի ծրագրեր տվյալ ծրագրով մենք չենք ունեցել։ Այսինքն
չաշխատող ձեռնարկություն, որը դիպորտում է աշխատել ներկայացնում։
Կա այդպիսի ծրագրեր, այո։ Կա մի 4-5 ձեռնարկություն, էլի նույն ձևի ձեռնարկությունները, ովքեր նախկինում աշխատած են եղել։
Մարալիկի Պանրի արտադրության Անիկատ ընկերությունը, հիշեցնեմ, 10 տարի չի աշխատել, իսկ Շիրակի մարզում այդ կարգավիճակում հայտնված ձեռնարկությունները տասնյակով են հաշվում։ Մի խոսքով, այս պահին հստակ չէ, թե Շիրակի մարզից ներկայացված ո՞ր ծրագիրը 100%-ով կֆինանսավորվի և երբ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ քանի դեռ տնտեսական անկման ցուցանիշը հասնում է աննախադեպ մակարդակի 90-ականների սկզբի վիճակագրության մասին հուշեր արթնացնելով, կառավարությունը որոշել է լրջորեն պայքարել երթևեկության կանոնների պահպանության համար։ Ավելին, կառավարության վերջին նիստի ընթացքում նախարարները հաստատեցին երթևեկության անվտանգության ազգային ծրագիրը։ Ավտոտեսուչների խոսքով վերջին 3 օրերին միայն ամրագոտիներ չկապելու համար տուգանված վարորդներից գանձված գումարի ընդհանուր ծավալը ողջհանրապետության կտրվածքով ավելի քան 1.5 միլիոն դրամ է կազմել, միջինը 0.5 միլիոնի տուգանք ամենօր։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադառնում թեմային։
Ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի մյուս բնակավայրերում վարորդների մոտ 90% արդեն անվտանգության ամրագոտիներ է օգտագործում։ Անցած 3 օրվա ընթացքում մոտ 300 վարորդ 5000-ական դրամ դուգանվել է օրենքի այս պահանջը չկատարելու համար։ Այսօր արդեն ըստ ճանապարհային ոստիկանության առաջին գումարտակի հրամանատար Արսեն Աշակյանի խախտումներն զգալի նվազել են։
Պատկերացեք, ես չի պատկերացնում, որ կարող կտրուկ ցած փոփոխություն լինի։ Անկախ մեքենայի պետհամարանիշից, անկախ մեքենայի մագնիշից, այնպիսի հաճույքով էին այն, որ հասնում ազգաբնակություն պատրաստ էր կտրուկ անցնել մի քայլի, որը որ երևի տարիներ շարունակ մենք չենք էլ մտածի, որ կարող նման փոփոխություն չէ կտրուկ տեղի ունենալ։
Ամրագոտիների պահանջը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում նշված է արդեն 2 տարի, սակայն դրա նկատմամբ վերահսկողությունը եղել է միայն մայրուղիներում, 2 օր առաջ խիստ վերահսկողություն սկսվեց նաև բնակավայրերում։
Այսինքն ճանապարհային ոստիկանությունը որդեգրել է այսպիսի մի սկզբունք՝ փուլ առ փուլ առաջանալ դեպի ավելի բարենպաստ, ավելի անվտանգ երթևեկություն։
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամրագոտիների օգտագործումը մոտավորապես 30%-ով նվազեցնում է վթարների հետևանքով թե մահացության, և թե ծանր մարմնական վնասվածքներ ստանալու դեպքերը։ Վարորդներից ոմանք նորմալ են ընդունում օրենքի այս պահանջը։
Չէ՞ միշտ չեն կծը, բայց հիմա որ պիտի կծեն, կծում է գործ դուգավենք, էլ է։ Ինչի խոսքի տանեմ 5000 դրամ տան պետությանը։ Դե ոնց որ էլ է սովոր չենք, դե ոնց որ վրզիցուն բանկա ապացան։
Այսօրվանից օգտագործում։
Ճիշտ է, մենք մի քիչ սովոր չենք, հա մոռանում ենք, բայց կամաց-կամաց այն ժողովրդի մեջ կմտնի, էլ է։ Դա տեղի չարժվում, կես չամփիոններ հիշում, որ պիտի ռեմենք չենք 100 տարի ով է գցել։
Նորմալ եմ համարում, եթե բոլորի վրա ազդի այդ օրենքը։ Մարդիկ կան, որ չեն կապում։
Ովքեր են դրանք։
Բարձր խավ է, էլ երևի։
Բեմի վարպետ Վլադիմիր Աբաջյանը մեքենայ չի վարում, բայց ասում է, որ կարգապահ ուղևոր է, ամրագոտի օգտագործում է։
Իմիջալուց երևի ճիշտ են արել, որովհետև հայերը անկարգ ժողովուրդ են, օրենքի չենթարվող, ճիշտ են արել, որ այդ զսպաշտադիկները գրում են։
Չնա, մարդկանց անկարգ դարձան։
Վերևից է գալի անկարգությունը։
Ոմանք համարում են, թե օրենքի պահանջն արհեստական է, ոչ արդիական ու անիմաստ Երևանի համար, որտեղ բարձր արագությամբ երթևեկելն անհնար է։
Այստեղ քաղաքի մեջ 20-ի վրա այդ մենք գոտին ինչի համար։ Էսի սարկում են, որ մենակ ժողովրդին նեղություն տան, չէ՞։ Լիժը ասեն, բայ օրենքը պետք է անեք։ Այդ օրենք մոկոնողը, թող մի հատ ինքը ռեմենք։ Օրենք անողին դուք տեսել եք մի օր օրենքով շարժվի։ Էդի մեր համար, հասարակ բանվորի համար։
Իմ մտածելակերպով այս օրենքը ուղղակի գործում է պտուգանքների համար։ Մեր քաղաքի պայմաններում, քաղաքից դուրս միշտ ես օգտվել եմ ամրագոտիներից։
Ամեն մանրուքից գումար եմ վաստակում, ի՞նչ այլ է։ Բայց ո՞տե խոսքը նան է, ոչ փողոցնա, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանը, ոչ կանգառները, ոչ մի բանը։ Գծատեր են խախտելու ծառով։
Անհանգստացած են հատկապես երթուղային տաքսիների վարորդները։
Հաջախորդի մար, ես ոնց պատասխանտամ, գացել եմ բարբ, ես սկսեցի ռեմել, ես մարդը նստում է կես կանգար է գնում, մի կանգար է գնում, ոնց պահանեմ ես, ոչ հորող պերս է, ոչ հորող պորս տեղն է, ոնց գորան վերեն ռեմենքից։
Իսկ ավտոտեսուչներին էդ հարց չեք
տվել։ Ավտոտեսուչը մեր հարցին պատասխանում, որ տանկամ չտան։ Իրանք իրաց տուգանքի տերն են, վարչապետը հրամանեցի, որ տուգան են։
Բժշկականը դիմացից վերև մինչև գազանանոց օրինական կանգար չկա։ Դա վարչապետը դրա մասին մտածի, որ մարդիկ ապրում են այնտեղ։ Այդ մարդնաց որտե՞ղ, բժշկականի մոտ իջացնեմ, որ ոտով բարձանա, մինչև գազանանոց։
Ճանապարհային ոստիկանության գումարտակի հրամանատարը համաձայն չէ, թե վարչապետի ու ավտոտեսուչների այս պահանջը միայն պետական բյուջեին նպաստելն է։
Ես խնդրեմ իրենց ու իրենք բոլոր ամրագոտիներին ամրացնել, թող մեր բյուջեն այս խախտման հաշվին չլցվի։
Անվտանգության ամրագոտիների նկատմամբ վերահսկողության խստացումն սկսվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդակցությունից ու խիստ պահանջից հետո։ 3 ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի լուսանկարներն էին տպագրվել առավոտ օրաթարթում, ըստ որոնց վարչապետը երթևեկում է առանց արջևի պետհամարանիշի ավտոմեքենաներով։ Այս մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը պաշտոնական պարզաբանում է տվել, որտեղ նշված է, թե վարչապետը հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձ է և նրա անվտանգության ապահովման համար թույլատրելի է առանց արջևի պետհամարանիշի երթևեկելը։ Ճանապարհային ոստիկանության գումարտակի հրամանատար Արսեն Աշակյանի պարզաբանումը, սակայն, ուրիշ է։
Այսօր առավոտ օրաթերթում տպագրվել էր վարչապետի ծառայողական մեքենաները։
Հա, ես եմ նմետրեցի։
Ինչ է կարծում, վերապոտեսուչները չեն նկատում։
Վարչապետի այս խախտումը մեզ տեսանելի չի։ Պատկերացնում եք, մեր վարչապետը կարմիր լույսի տակ կանգնում է, երբ որ ճանապարհին ենցնելու նոր շարժում է։ Այդ դա ճանապարհային ոստիկանությունը նկատում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամրագոտիների խնդիրը չեն շրջանցում նաև Երևանյան թերթերը, այսպես հայկական ժամանակն այսօր գրում է. Համատարած ամրագոտիացումը ոմանք բացատրում են նրանով, որ մի քանի շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևն էլ էր այդ հարցը բարձրացրել, և մերոնք սովորության համաձայն ընդամենը կապկում են ռուսներին։ Այս տեսակետի հետ կարելի է համաձայնել, բայց միայն մասամբ. Հայաստանում ամրագոտիացումը բոլորովին այլ նպատակներ ունի։ Հայկական ժամանակի հոդվածագիրը համոզված է, որ կառավարությունը որոշել է ամրագոտիների խնդրին անդրադառնալ տուգանքների տեսքով գանձվող գումարներով բյուջեն լցնելու համար։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Որքան մոտենում են Թուրքիա-Հայաստան պատասխան ֆուտբոլային խաղի ժամկետները, այնքան մեզանում ավելի ու ավելի սուր բանավեճեր են ծավալվում Հայաստանի նախագահի պատասխան այցի նպատակահարմարության շուրջ։ Խնդիրն այն է, որ անցած ամիսներին անհարկի կերպով հարցերը խճճվել են ու ստեղծվել է մի կացություն, երբ հակառակորդը վարպետորեն օգտագործում է այդ իրողությունը միջազգային հանրությանը ապակողմնորոշելու համար։ Բանը հասել է նրան, որ Հայաստանի նախագահի կողմից արդեն երկու անգամ արված հայտարարությունը այն մասին, որ ինքը Թուրքիա կմեկնի, եթե մինչ օկտեմբերի 14-ը սահմանները բաց կլինեն կամ մենք կգտնվենք այդ իրադարձության նախորեին, թուրքական կողմը սկսել է գնահատել իբրև նախապայման առաջադրելու փորձ։ Մինչդեռ նախապայման առաջադրել է Թուրքիան, իր վարչապետի բերանով հայտարարելով, որ սահմանները կբացվեն միայն Ղարաբաղի հարցում կոնկրետ առաջընթացից հետո։ Նույն խնդիրն է քննարկում ժամանակը։ Զարմանալի է, որ բուքմեյքերական գրասենյակները դեռևս որևէ խաղադրույք չեն վերցնում գնալու կամ չգնալու առումով, երևի թե պատճառն այն է, որ իշխանությունն ինքն էլ չգիտի, թե ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ է փոխվել 2008 թվականի ամռան համեմատ, որ փոխվի նաև Սերժ Սարգսյանի մոտեցումը հայ-թուրքական հարաբերության հարցում։ Չի փոխվել ոչինչ։ Սերժ Սարգսյանը առաջապես ունի ներքին հասարակական լեգիտիմություն և բացառապես կախված է արտաքին իրողություններից։ Բացառապես կախված է այն բանից, թե որքան ժամանակ կարող է բավարարել թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպայի և թե Ռուսաստանի պահանջները ու կամքը։ Իսկ հայ-թուրքական հարաբերության առումով այդ երեք կենտրոնները, փաստացի ունենալով տարբեր շահեր և հետաքրքրություններ, ունենալով տարբեր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներ ու հաշվարկներ, կարծես թե մի բանում հանգում են միևնույն մտքին, որ հարաբերությունը, որպես այդպիսին, այն տեսքով, որ առկա է 2008 թվականի սեպտեմբերից ի վեր, պետք է պահպանել, մինչև տեսնեն, թե ինչ են անում այլ տարածաշրջաններում առաջ եկած խնդիրների հետ, համաշխարհային ճգնաժամի հետ, ռուս-ամերիկյան վերաբերման հետ։ Հրապարակին տված հարցազրույցում Մինսկի խմբի արդեն նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների տեսակետները տարածաշրջանում Թուրքիայի դերի մասին։ Նա ասում է, Թուրքիան նախ և առաջ հանգուցային նշանակության դաշնակից է ՆԱՏՕ-ում, և 50 տարուց ավելի ՆԱՏՕ-ն համարել է իր անվտանգության հիմնակարը։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան ունի մի շարք ընդհանուր շահագրգռություններ Ռուսաստանի հետ, ներառյալ առևտրային հարաբերություններ ընդլայնելու ցանկությունը, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի ասպարեզում։ Թուրքիան կախված է Ռուսաստանից իր բնական գազի մատակարարումների 65%-ի համար։ Վաշինգտոնում մենք կարծում ենք, որ մինչ այս կախվածությունն ավելի խորանա, կարևոր է ավարտին հասցնել նախագահ Քլինտոնի վարչակազմի կողմից սկզբնավորված ջանքերը, ձևավորելու հարավային միջանցք, որպեսզի Կասպյան ավազանի էներգետիկ ռեսուրսները հասնեն եվրոպական շուկա ազատորեն, զերծ մնալով մենաշնորհային ճնշումներից։ Առավոտ ներխմբագրականում գրում է. Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ քաղաքական գործունեության գլխավոր բաղադրիչներն են Ա. պահանջել ինչ-որ մեկի հրաժարականը կամ Բ. հիմնավորել, թե ինչու է այդ հրաժարականը աննպատակահարմար կախված քաղաքական դաշտում զբաղեցրած դիրքից։ Ամբողջ ցավն այն է, որ հրաժարական պահանջելու պրակտիկան ունի իր օբյեկտիվ հիմքերը։ Քաղաքականությամբ զբաղվողները և նույնիսկ չզբաղվողները գիտակցում են, որ առանց անձի փոփոխության հնարավոր չէ իրականացնել այն նպատակները, որոնք հայտարարագրված են որպես ծրագրային։ Ասվածը վերաբերում է ոչ միայն ցնորամիտ, այլև միանգամայն իրատեսական ծրագրերին։ Որպես օրինակ բերենք հենց կոնգրեսի պլատֆորմը, որ հունիսի 12-ի հանրահավաքում հնչեցրել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Վիժեցնել ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնող քայլերը, թույլ չտալ Ղարաբաղի հարցում անհարկի զիջումներ, բանակցային կողմ դարձնել Լեռնային Ղարաբաղը, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, ստեղծել մարտի 1-ի ուսումնասիրող անկախ միջազգային հանձնաժողով և այլն։ Որ խելամիտ մարդը, անկախ իր քաղաքական հայացքներից, կարող է այդ ամենին դեմ լինել, բայց իհարկե միանշանակ է, որ ներկայ իշխանության օրոք այդ ծրագրի կետերի մեծ մասը չի իրականացվի, դրա համար էլ, որպես վերջին երկու կետ, ներկայացված են արտահերտ ընտրությունները և նախագահի հրաժարականի պահանջները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Կալիֆոռնիայի դաշնային դատարանը երեք հակասահմանադրական է ճանաչել նահանգային այն օրենքը, որի համաձայն հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները կարող էին փոխհատուցում ստանալ Աֆղանստանում, երեք կայացած նախագահական ընտրությունները արդեն իսկ վիճարկում են։ Իսկ Մոլդովայում քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է, մոլորական դեսը կներկայացնեն Կարինե Քալանթարյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Աստղիկ Բելերյանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսենք Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վճռաբեկ դատարանի որոշումից, որը ուղղակիորեն առնչվում է հայերի հետ, որպեսզի պարզ և հասկանալի լինի Կարինե, նախ շատ կարճ հիշեցնենք նախապատմությունը։ Օսմանյան կայսրությունում շատ հայեր ապահովագրություններ են ունեցել տարբեր ընկերություններում, մասնավորապես նաև ամերիկյան ապահովագրական ընկերություններում։ Սփյուռքում վերջերս հայ փաստաբանները տարիներով պայքարում էին, որ այդ ընկերությունների ավանդները, տոկոսներ, ինչ-որ գումարներ հետ վերադարձվեն ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին։ Հայ փաստաբանները հաջողության հասան, ցուցակներ ներկայացրեցին, հիշում ենք, դա նույնիսկ տպագրվում էին այդ ցուցակները թերթերում, փաստաթղթեր հավաքեցին։
Այո, Հրաչ, Նյու Յորք Life Insurance ընկերությունը դեռ 2005-ին արդեն ուներ համապատասխան փաստաթղթեր, հավաքել էր, հաստատվել էին շուրջ $20 million ապահովագրական գումարի մասին էր, փոխհատուցման մասին էր խոսքը։
Եվ գումարներ վճարում էին, ես
այո, գումարներ
վճարում էին Հայաստանում ապրող։
Եվ Հայաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում, հետո արդեն գործընթացը շարունակվեց։ 2005-ին ֆրանսիական AXA ապահովագրական ընկերության հետ էլ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել $17 million վերաբերյալ, ու հիմա գերմանական 3 ապահովագրական ընկերություններ հրաժարվել էին վճարել գումարը եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգներից դիմել էին Կալիֆոռնիայի դաշնային վճռաբեկ դատարանին եւ 3-5 օրը ավելի ստույգ ասենք, դատարանը որոշում է կայացրել, որ 2000 թվականին Կալիֆոռնիայի նահանգի օրենքը, որով հնարավորություն էր տրվում ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին ստանալ գումարը, հակասում է երկրի սահմանադրությանը ու նաև Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Կայացրած որոշման համաձայն օրենքը, Կալիֆոռնիայի այդ օրենքը նսեմացնում է երկրի նախագահներ Բիլ Քլինթոնի եւ Ջորջ Բուշի դիվանագիտական հեղինակությունը։ Դատավոր Դեյվիդ Թոմսոնը ասել է, որ դաշնային կառավարությունը գիտակցված որոշում է կայացրել չօգտագործել քաղաքական հետևանքներով հղի ցեղասպանություն տերմինը առաջին աշխարհամարտի տարիներին զոհված հայերի նկատմամբ։ Ես սա մեջ բերել եմ նրա խոսքից, որ տպագրվել է այսօրվա մամուլում։ Դեյվիդ Թոմսոնը նաև ասել է, որ իհարկե Կալիֆոռնիայի նահանգը կարող է չհամաձայնել դաշնային կառավարության կայացրած որոշման հետ, սակայն նահանգի օրենսդրությունը չի կարող հակասել դրանց։ Ասեմ, Հրաչ, որ դատավորի այս մեկնաբանություններին ի պատասխան ցեղասպանության զոհերի ժառանգներից մեկի փաստաբան Բրայան Կաբաթեկը ասել է, թե նահանգի օրենսդրության և դաշնային քաղաքականության միջև որևէ հակասություն չկա։ Այդ դեպքում նա հիմնավորել է իր ասածը, որ շուրջ 40 նահանգ այսօր ճանաչել է հայաց ցեղասպանությունը, ու նաև ավելացրել է, որ այս դատարանի կայացրած որոշումը իրենք անպայման բողոքարկելու են։
Կարող ենք ուղղակի ասել, որ դատարանի այս վերջին կայացրած որոշումը պատճառաբանվում է նրանով, որ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Փաստորեն այո, դատավոր Դեյվիդ Թոմսոնը հենց այդպես էլ հիմնավորել է իր որոշումը, թե հաջորդ քայլը բողոքարկման ինչ ընթացք կտա, արդյոք կբավարարվի, թե կմնա ուժի մեջ դաշնային դատարանի կայացրած որոշումը, բայց միայն կարող եմ ասել, որ այսօր Los Angeles Times-ը գրել էր, որ փաստորեն Կալիֆոռնիայի դաշնային դատարանի կայացրած այդ որոշումից հետո հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները այլևս չեն կարող դիմել դատարան ապահովագրական այս կամ այն ընկերության դեմ, ովքեր հրաժարվել են փոխհատուցման գումարները վճարել։
Լավ, շնորհակալություն։ Իհարկե դատարանի որոշումը մեկ օր է ընդունվել է, և այս հարցի շուրջ Կարինե դեռ շատ քննարկումներ կլինեն։ Աֆղանստանում ավարտվեցին նախագահական ընտրությունները, չնայած թալիբների սպառնալիքներին միլիոնավոր մարդիկ մասնակցեցին քվեարկությանը, թալիբները չկարողացան տապալել ընտրությունները։ Ընտրությունները համարվում են կայացած։ Տաթևիկ, ինչ կա ընտրություններից մեկ օր անց? Իհարկե պաշտոնական տվյալները միշտ ավելի ուշ են հրապարակվում, բայց համարյա միշտ էլ հաջորդ օրը սովորաբար արդեն հայտնի է լինում, թե որ թեկնածուն է, որ հավանականորեն հաղթանակի է հասել։ Ինչ կա այս դեպքում?
Մինչ ընթանում է քվեաթերթիկների հաշվարկը, նախագահական ընտրություններում երկու հիմնական մրցակիցները, գործող նախագահ Համիդ Քարզայը եւ նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը, հայտարարում են յուրաքանչյուրն իր հաղթանակի մասին։ Ի հակադրություն հաղթանակների մասին երկու թեկնածուների այս հայտարարությունների Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը այսօր կոչ արել համբերատար լինել եւ սպասել, քանի որ մինչեւ պաշտոնական արդյունքների հայտարարումը վաղ է որևէ թեկնածուի հաղթանակի մասին խոսելը։ Իսկ պաշտոնական նույնիսկ նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան սեպտեմբերի 3-ից ոչ շուտ, վերջնական արդյունքների համար էլ պետք է սպասել մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Ու չնայած այս հորդորներին, երկու ճամբարներից էլ հաղթանակների մասին հայտարարությունները շարունակում են հնչել։ Այսօր Համիդ Քարզայի նախընտրական շտաբի ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն չի լինի, քանի որ իրենց թեկնածուն այս ընտրություններում ստացել է ձայների կեսից ավելին։ Քարզայի հիմնական մրցակից Աբդուլլա Աբդուլլայի շտաբից այս հայտարարությունները որակում են սուտ և նշում, որ երկրորդ փուլի կարիք չի լինի, բայց արդեն Աբդուլլահի անվերապահ հաղթանակի պատճառով։ Ստացված հաղորդագրությունների համաձայն հրաչ նշեմ, որ ընտրողների մասնակցության թիվը բավական ցածր է եղել, ինչը Թալիբների սպառնալիքի հետ է կապվում, եւ չնայած ընտրությունների օրը 190 000 աֆղանցի զինվորականներ եւ մոտ 100 000 միջազգային անվտանգության ուժեր ապահովում էին ավելի քան 6000 ընտրատեղամասերի անվտանգությունը, լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընտրությունների օրը 73 հարձակում է եղել, որի ընթացքում ավելի քան 20 մարդ է զոհվել։ Ընտրությունների օրվա մասին պատմում է Քաբուլի բնակիչ Ուակիլը։ Որոշ շրջաններում ճանապարհները փակ են եղել պայթյունների պատճառով, բայց Քաբուլում լավ էր, չնայած բազմաթիվ դժվարությունների մարդիկ գնացել եւ քվեարկել են իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին, ասել է Ուակիլը։
Կա միջազգային հանրության որևէ արձագանք։
Այո, հրաչ, Աֆղանստանի ընտրություններին արդեն արձագանքել է նաեւ միջազգային հանրությունը, ողջունել է ընտրությունների անցկացումը։ Արևմտյան պետությունները այս ընտրությունները բնութագրել են ժողովրդավարության հաղթանակ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը կարծիք է հայտնել, որ Աֆղանստանի պատմության մեջ տեղ ունեցած թվով երկրորդ նախագահական ընտրությունները վկայում են ժողովրդավարություն կառուցելու աֆղանցիների հաստատակամության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման էլ Վաշինգտոնում այս ընտրությունների մասին ասել է հետևյալը. Աֆղանստանում ընտրությունները կարծես թե կարելի է հաջողված համարել, չնայած Թալիբների սպառնալիքներին տապալել դրանք։
Մոլդովայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարան ընդդիմադիրները, բայց հաջորդ քայլը կատարելու համար նրանց ստացած քվենները բավարար չեն։ Մոլդովայի երկրի նախագահն ընտրվում է խորհրդարանի կողմից, և եթե կոմունիստները շատ կոշտ դիրք բռնեն, ընդդիմադիրները չեն կարող նախագահ ընտրել, իսկ այդ դեպքում պատմությունը նորից կարող է կրկնվել, նորից խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Աստղիկ, ինչ կա Մոլդովայից կոմունիստների մտադրություններից, արդյոք ինչ-որ բան հայտնի է? Այսօր լուր կար, որ նրանց առաջնորդը Ռուսաստան էր գնացել, արդյոք այս այցը կապվում է Մոլդովայի նախագահի ընտրության հետ?
Այո, հրաչ, պաստորեն ըստ վերլուծաբանների, մեկնաբանների, որոնինը հենց դրա համար է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպան, որովհետև թե կոմունիստները, թե ընդդիմադիրները պաստորեն Մոլդովայում այս պահին առանց միմյանց աջակցության հնարավորություն չեն ունենա թե երկրում կառավարություն ձևավորել և թե նախագահ ընտրել։ Այսօր բացելով Սոչիում նախատեսված բանակցությունները, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, թե իրենց քննարկման թեման Մոլդովայի նախագահ Վլադիմիր Վարոնինի հետ տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման խնդիրն է դառնալու, սակայն, ինչպես կարծում են փորձագետները, քննարկման հիմնական թեման Մոլդովայում վերջին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակն է, քաղաքական իրավիճակը։ Այժմ իրավիճակն էլ ավելի է բարդացել հուլիսի 29-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն են ստացել ընդդիմադիրները 53 տեղ, ինչը նրանց կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն կտա։ Նեզավիսի մայագազետայի մեկնաբանը այսօր կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը կաշխատի օգնել Վորոնինին, քանի որ կասկած չկա ընդդիմադիրները Մոլդովան դեպի Եվրոպա են տանելու, չի բացառվում թերթի մեկնաբանի կարծիքով նաև դեպի ՆԱՏՕ։ Իսկ Վորոնինը չնայած սպառել է երկրի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հնարավորությունը, սակայն դեռ հույս ունի, որ խորհրդարանի խոսնակի ոչ պակաս ազդեցիկ պաշտոնակը զբաղեցնի Մոլդովայում։ Իսկ խորհրդարանում 48 տեղ ստացած կոմունիստներին ոչ պակաս, քան 4 հավելյալ ձայն է հարկավոր այդ պաշտոնը ստանալու համար։ Մեկնաբանների գնահատմամբ Վորոնինը Ռուսաստանի Դաշնությունում է հենց օգնություն խնդրելու համար, քանի որ ընդդիմադիրներից շատերը նրանց կարծիքով գտնվում են հենց Մոսկվայի ազդեցության գոտում։
Հիմա այսինքն հնարավոր է, որ Մոլդովայում կոմունիստները եւ ընդդիմությունը համաձայնության գան։
Մեկնաբանների գնահատմամբ հենց այդպես էլ կլինի, Վորոնինը գնացել է կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնություն այդ օգնությունը խնդրելու, որպեսզի կարողանան նրանք ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որոշ ներկայացուցիչների իրենց կողմը գրավեն, հենց այդ նպատակով, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ քվեարկեն իրենց ցանկալի թեկնածուի օգտին։
Լավ, շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Կարինե Քալանթարյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այս տարվա աննախադեպ զով ու անձրևային Երևանյան ամառը ստիպեց խոսել մի խնդրի մասին, որ թերևս 1945 թվականի հայտնի ջրհեղեղից հետո քաղաքային իշխանությունների համար ակտուալ չէր թվում։ Խոսքը հորդառատ անձրևներից հետո ծագող հեղեղումների մասին է այս առումով, հատկապես տուժում են Լենինգրադյան փողոցն ու բժշկական համալսարանին հարող տարածքը։ Հովանես Շրոյանին լսենք։
Հորդարատ անձրևների պատճառով Երևանի որոշ փողոցներ ու նորակառույց անցուղիներ հեղեղվեցին այն աստիճան, որ նույնիսկ փրկարար ծառայության անհրաժեշտություն առաջացավ։ Դեռ հուլիսի 8-ին տեղացած հորդարատ անձրևներից հետո քաղաքապետի հանձնարարականով ստեղծվեց մասնագիտական հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր տեղումների հետևանքով առաջացած հեղեղումների պատճառներն ու առաջարկեր համապատասխան լուծումներ։ Կոնկրետ միասնիկյան պողոտայից ներքև առաջացած հեղեղումների մասով բնապահպաններից ոմանք հայտարարում են, թե պատճառը նորակառույց անցումների նպատակով գետարի հունի վերակառուցումն է, քանի որ գետարի նախկին հունն ավելի լայն էր և կանխում էր հեղեղումները։ Քաղաքապետարանի շինարարության բարեկարգման վարչության պետ Ֆրունզ Բասենցյանի պարզաբանմամբ
մասնագիտական հանձնաժողովը անմիջապես հենց նույն օրը սկսեց իր աշխատանքները և հաջորդ օրը ներկայացրեց վերջնական արձանագրություն, եզրակացություն, ով ինչ-ինչի հետ էր կապված։ Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ դորակառույց երկու տրանսպորտային անցումների հեղեղումները ոչ մի կապ չունեին գետարի հունի վրա կատարված աշխատանքների հետ, կամ դա դրանց արդյունքը չէր։
Ըստ պաշտոնյայի խնդիրը հիմնականում հետևյալն է.
Ամբողջ միասնիկյան պողոտայով Նորքի կողմից և Ավանի Աճարյան փողոցի կողմից և Նորք Մարաշի կողմից միանգամից շատ մեծ քանակի ջրերի հոսք սկսվեց, դա էլ կապված էր Երևան քաղաքի հետ վերջի ժամանակներում եղած ամենաինտենսիվ տեղումների հետ, և ջրերը իրենց հետ բերել էին մեծ քանակի բերվածքներ, ավազ, տերև, հող, ցելոֆոնի տոպրակներ, որը դժբախտաբար մեր այսօր Երևանի մշտական ներկայացուցիչներից է դարձել, և փակվել էր ընդամենը ջրահեռացման փորերը։
Կա նաև մեկ այլ շատ կարևոր հանգամանք, որը նույնպես տեղի գտել հանձնաժողովի արձանագրության մեջ։ Գետարը սկիզբ է առնում Կոտայքի մարզից, և եթե հանկարծ աննախադեպ տեղումներ լինեն և դեպի Երևան ջրի հոսքը մեծ լինի, ապա ըստ Ֆրունզե Բասենցյանի դա կարող է մեծ վնասներ պատճառել։ Նման հեղեղումներից խուսափելու համար նախատեսվում է միասնիկյան պողոտայի վրա Բելաջեո համալիրի դիմացի հատվածում գետարի վրա կոշտ բերուկների թափոնների որսիչ կառուցել, որպեսզի դրանք չկարողանան թափանցել գետի փակ հատված։ Բասենցյանի խոսքով նման լուծումն ուշացած չէ, քանի որ մինչ օրս դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Գագի Խաչատրյանի տեղեկացմամբ Երևանում այսօր հաշվառված են այն հեղեղատարները, որոնք չեն գործում, և այն համայնքները, որոնցում ընդհանրապես չկան հեղեղատարներ։ Ըստ պաշտոնյայի, Երևանում կա 7 կետ, որտեղ անձրևատարները չեն կարողանում ընդունել նորմայից բարձր ջրահոսքը և առաջանում է հեղեղային կուտակում։ Չնայած աշխատանքներին, 3 դարձյալ հորդառատ անձրևի պատճառով Լենինգրադյան պողոտան հեղեղվել էր։
Այսինքն գողնակությունը մեծ ինտենսիվության ժամանակ չի ապահով, անգամ մաքրելու պարագայով վերակառուցելու դեպքում նույնպես ունեցան կարգերիություն։
Պատկան մարմիններին հանձնարարված է ուսումնասիրել դիտահորերը և պարզել, թե որն է հեղեղի առաջացման պատճառը արդեն մաքրված անձրևատարերի դեպքում։ Պաշտոնյայի խոսքով հեղեղատարների խցանումը պայմանավորված է նաև մարդկային գործոնի ազդեցությամբ։
Երբ որ մենք սկսեցինք մաքրել և դիտահորից հանել այն բերվածքները, ուղղակի զարմանաս մեզ, ինչ ասես, մեջը կար։ Պատկերացրեք, որ դիտահորի մեջից հանում ենք դինեսոսի այդ յաշելանգի մասերով սրբի իջ հագուստ ինչ ասես չէր վերում այդ բանը
Գագիկ Խաչատրյանի ասելով կոնկրետ Լենինգրադյան փողոցում առաջացող հեղեղումներին նպաստում է Դալմայի այգիների հարևանությամբ իրականացված եւ իրականացվող շինարարությունը։ Մինչ քաղաքային իշխանությունները մտածում են նոր հեղեղատարներ կառուցելու եւ հնարավոր աղետները կանխելու մասին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայ Հիդրոմետի օթերեութաբանական կանխատեսումների բաժնում հուշում են, որ առաջիկա օրերին, առավելապես օգոստոսի 23-ին, հանրապետության տարբեր շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Օթերեութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը մեծ զրույցում ասաց հետեւյալը.
Շարունակվի ջերմաշտանը 22-ից 23-ը կնվազի մոտ 2-ից 3 աստիճանով եւս 24-ի գիշերը տեղումները դեռևս կշարունակվեն 24-ից 3-ը 25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 25-ին արդեն 3-ը սպասվում է տակոտի ներհոս քարաֆարևմուտքից ուստի ջերմաշտանները կբարձրանան մոտ 2-ից 4 աստիճանով 26-ին երեկոյան ժամերին եւ գիշերը հանրապետության շրջանների սկալի մասում տեղումները կվերսկսվեն կուեցվեն ամպրոպներով ամպրոպները քամիներով մինչեւ 20-ից 22 մետր վարկյան
Եվ ինչպես ասում է անհայտ հեղինակը, վաղվա ճշգրիտ եղանակը հայտնի կդառնա միայն վաղը չէ մյուս օրը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ տեղ ու դեր ունի այսօրվա հայաստանյան կյանքում հայ առաքելական եկեղեցին այս թեմայի շուրջ Գայանե Դանիելյանը զրուցել է եկեղեցու սպասավորներից մեկի Գարեգին Քահանատեր Տերյանի հետ։
Ես 45 տարվա քահանա եմ, հավատացյալ միշտ մնում է հավատացյալ, անհավատն էլ մնում է անհավատ, երեսապաշտն էլ մնում է երեսապաշտ, ձևական մարդն էլ մնում է ձևական, երեսապաշտ, ձևական, թեր հավատացյալ, խառնվում են հավատացյալ, հավատացյալը միշտ է քիչ է լինում, հիմա միշտ այդ են լսում, որ ո՜, ժողովուրդը արդեն հավատք է եկել, ու արդեն եկեղեցիները լիքն են, Եկեղեցիները լիքն են, բայց ոչ հավատացյալներով։
Իսկ թե ինչու է քիչ հավատացյալների թիվը, չէ՞ որ խորհրդային բռնապետության փլուզումից հետո գոնե նրանց թիվը պիտի ավելանար, ապա Տեր Գրիգորի համոզմամբ ազատությունը մարդուն հավատքի չի բերում։ Այս խնդրում շատ մեծ է դասի հարակության, ընտանիքի դերը։
Հավատքը նախ բնականից ներքուս պետք է լինի, երկրորդը դաշտերագությունից պետք է լինի, երկրորդը ընտանիքից պետք է լինի, որովհետև հիմա գիտեք, ինչու հավատացյալները քիչ են, որովհետև 70 տարի դաշտերագվեցին ազգը, մարդկությունը դաշտերագվեց աթեիստական ոգով, չէ՞։ Եկեղեցին, որ չէ, 2000-ամյա հիմնված եկեղեցին, բոլշևիկները 70 տարի քանդեցին, 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 քանդեցին։
Բայց 20 տարի է, անկախ ենք, չէ, արդեն։
Բայց 20 տարի է, ասեմ, բայց դաշտերագությունը սերունդը դեռ բոլշևիկյան է։ Այդ բոլորը հիմա ինչ-որ կան, ղեկավար, չգիտեմ, բոլորը աթեիստական դաշտերագություն ունեն։ Անշուշտ, ոչ, մենք բոլշևիկյան սերունդ ենք։
Կարծում եք, որ պիտի սերունդ փոխվի, որ երկիրը բարելավի, երկրի վիճակը։
Չէ, դες հավատքը կապ չունի երկրի բարելավման հետ։
Բայց եթե, ասենք, երկրում ավելի շատ հավատացյալներ ունեն, աստծո օրենքներով ապրեն, ավելի լավ վիճակում կլինեն։
Հավատացյալ աստծո օրենքներով կապրի, բայց պետությունը, այսպես ասեմ, քաղաքականությունը, պետական շահերը երբեք կապ չունի հավատքի հետ։
Իսկ մեր երկրի բարեկեցությունն ու ժողովրդի բարեկեցիկ վիճակը Տեր Գրիգորի համոզմամբ կախված է աշխատանքից։
Դե երկիրը ավելի լավ ապրելու համար ժողովուրդը աշխատանք պետք է ունենա։ Պետությունը, այսինքն պետք է աշխատանք ստեղծի, որ ժողովուրդը աշխատի ապրի։ Այդ է ժողովուրդը ապրելու կերպը։
Դե ասեմ, որ շատ դժգոհություն կա ոչ միայն պետական այրերից, այլ նաև հոգևոր այրերից։
Բնական է, բնական է, որովհետև հիմա հոգևորականների մեջ, դες հիմա մենք բան չենք անում, հոգևորականներից մեջ էլ կան բան, չէ՞, խոտան, չեմ կարող ասել, դա բնական է, որ մենք հոգևորականից էլ մարդ ենք, ամեն տեսակ բան կլինի, բայց հիմա հոգևորականներից դժգոհ են նրա համար, որ հոգևորական ինչ անի, որ ավանդավորներ արդեն երկիրը բռնել են, այդ պետությունը թույլ չի տալիս դրանց դեմ պայքար։
Իսկ ինչու մեր եկեղեցու հոգևոր այրերը չեն անում այն, ինչ անում են տարբեր անների ներկայացուցիչները, նյութապես եւ հոգեպես աջակցելով հոտի անդամներին։
Մեր հոգևոր այրերը ինչպես նյութապես որտեղից օգնեն նրանց։ Իսկ նրանք ունեն բուջե, ունեն դրսից ուղարկում են բանն անում եւ դրանք արդեն սիրաշամ են, մարդն էլ ստամոքսը ուտելով ասում, ձևականորեն գնում է։ Այնքան կան, որ դրանց այդ խոժողավարը նույնպես ձևական են գնում։ Մի կարծե կոլ հավատքած եմ գն։
Նրանց հետևից ձևական ենք։
Այդ ձևական, որտեղ նյութա օգնում։ Հա, ստամոքսը մի քիչ բան է ուտում։
Բայց ասենք կարող եք, չէ՞, որ ասենք դուք հոգևոր հայրերդ առավել հոգևոր կապերով կապել ձեր համայնքի հոտի անդամներին։
Ճիշտ է, մեր պարտականությունը միշտ մարդուն հավաքում բան ասել, խոսել, հասկանալ, բայց
ասած ասես եկեղեցին իր համար առանձին է ապրում, մեր ժողովրդի մեծ մասը առանձին։
Չէ, չի կարող ասել, օրինակ ինչքան մենք կարողանում ենք, այդքան անում ենք, նորից եմ ասում, մարդը հիմա հագնելու ուտել է ուզում, մեր ժամանակի այդպես է, եթե մարդը մի քիչ ստամոքսը կուշտ եղավ, ամեն ինչին էլ ենթարկվի, ամեն ինչ էլ բանկանի։ Սոված մարդ ինչ էլ կարող է, ինչպես կարող է մարդը, եթե սոված ես նստեմ ես կեզ հակարոզ եմ արկալիթյան մասին։
Բայց չէ՞ որ Հիսուսը հենց այդ տեղից էլ սկսել էր ասելով ոչ միայն հացիվ, չէ՞։
Այլ բանի վաստո։ Այդպես է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։